Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkval protoklarım dürlü. Azatlık Radyası'nın Dünya Türkmenleri adlı heptelik doğamlı gepleşigini Türkiye'den tayarlap hem alıp barayan Devlet Bayhan. Hormat rady dinleyijiler, Dünya Türkmenler Gepleşiginiň nowatdaky sanyny, garaşdalaryň türkmen migrantlarynyň durmuşyna ýetiren täsirini öňüp durýar.
İlki bilentide Azatlyk Radiosynyň Azat Kabarnokot.org internet sahypasynda türkmen migrantlary we garaşdalyk bayramy atly halk köpçüliginiň pikirini öwrenmekli üçin açylan forma Käbir dinleyicilerimizin galaran tesirlerini eşdirýär. Berdi Muhammed Nevrasayuz diýen bir dinleyicimiz, yurt garaşsyz bolmady, korrupsiýa garaşsyz boldy, edenetlilik başlady, gowdurmuş wardy, onu weýran etmäge başladylar. Elita hüjüm etdi rejim, özünden gorkdy, ogurlar garaşsyz bolansoň, türkmen elita we inteligensiýa migrasiýa mejbur galdy, ine saňa garaşsyzlyk we migrantlaryň siwiýady, ýagny arawalanşygy, azatlyk sagjy bol, gaty yerlikli tema barmak bassaňyz, berekella diýip öz pikirini beýan edipdir. Jennet Aknur Türkiýe diýen ýene bir dinleýiji, migrantlar üçin gowy bolan zat ýok, diňe Günümüz günmeginden kıyınlaşýar diýmesek, bayram bellemek nirde? Hak hukukumuzun ýok ýerine nähili bayram, nähili toy bolsun. Ýetiren täsiri barada aýtsak, türkmen migrasiýa gullugy barha zawunlaşdy. İliň öňünde özüne konsullyp gelip bören adamdan ulumsulugundan ýanyna bararlyk ýok. Ne bizi iyi diyen va ne de bizin aladamız ediyen va bizin garaşlılıktan garaşanımız bu değerli deyip öz pikirini beyan ediptir. Ataş Türkmen diyen yeni bir dinleyicim Azatlık Radyosu'nun azatkabarnokot.org internet sahipasına asılan Türkmen migrantları ve garaşsızlık adlı forma şeyle tesir alırıptır. Hakikada isem vatanım söyyen adamdır. Devlet bayramlarını yurdumda çağırlarımın yanına kutlasadım keşke. Emma mümkünçülük yok. Çağırlarıma gelecek de onat durmuşta yaşamakları için yat ülkelerde nehili ervet şert olsa da işlemeye mecburdur. Garaşsızlık bayramımız Türkiye kuruluşuklarına eynimizde semen kum daşamak bilen geçti. Yine de vatanımın garaşsızlık bayramı kutlumu vererek olsun. Söyyen senin vatanım. Dadi adı atlı yeni bir dinleyicim. İnni 5000 adam koyun boldu da 5 tane nevelli sebepten kaçıp giden migrantlar akıllı boldu da. Başınızdan açsın. Teret edip bilmeseniz hem iyilen görün deyip öz arayışını yazıptır. Muna cevap hükümünde hayırsız diyen bir dinleyicim. Şeyle tefsir yazıptır. Hey dadı sana diyen biz birinciden 5 tane değerler 5 milyon nisen doğru olurdu. Bizem adam yağlı Görünme olsa olurdu, çağalarımıza da pullu adamların hatarına den bakıp bilenme olsaduk, bu yerlerde kıyınçılık çekmeye razı olmazdık. Biz kudurap gelmedik, aklına aylanıp pikirini kovca cemle de son yaz akıllıyım bolyamay. Hormat radyo dinleyiciler, ınhasiz Azatlık Radyosu'nun azatkabarnokot.org internet sahipasında Türkmen migrantları ve garaşsızlık adlı forma halk köpçülüğünün tesvirler görünüşünü beyan eden garaşları ile tanış olunuz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň aspadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü teması türkmen migrantlary we garaşsyzlyk. Gepleşigimiziň mehmany Kanadada ýaşaýan türkmen migrantlardan Rahman aga. Rahman ağa, gepleşimize hoş geldiniz.
Salamu aleyküm. Şu Karaçılık bayramı barada şu geçiriyen şu kutumuz rakfetli olur deyip bizim yapıkırmızı.
Tav olun Rahman ağa. Yine sizem en çayırlan veri daşarı yurtta migrant olup yaşayan Türkmenlerin biri. Şu ödünüz yağlı daşarı yurtlarda en çayırlan veri yaşap görün Türkmen migrantlar garaslılığı nehil belli yerler? Belli yeriniz mi?
Olur böyle neyin burada da illetleşmeli. Yankı şu Türkmenistan'ın garaslılık alma bir Türkmen halkının ona gitmeyinle dünyada bir avrayını götürmekte ulu orum tutor deyip yankı başta şeyle düşünce oldu adamlarda. Yönü Edil Hazır Karasırlık Bayramı'nın Kadaşıcı Urtakları kim bellese kim belleyen o. Ben de özüme en Türkmenistan'ın şu yavdayına sol bayramçılığı bellemek bir yerlikli deyip düşünürlüğüm o.
Rahman ağa şu yavdayı diyenize ne hemen gözünü tutacağınız?
Gözünü tutacağım halkın sosyal tarafı medisina tarafından üçüncülüğünün dolu yetmeçiliği, Türkmen halkına üyeçilik edilmediği, Heyazı Karasılık Bayramı benim fikrimce belli belli adamları karasıl etti. Halka hiç biri ördek izin vermeye.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy türkmen migrantlary we garaşlylyk. Gepleşigimiziň mehmany Kanada'da ýaşaýan türkmen migrantlardan Rahman aga. Rahman aga, onda şu Türkmenistanyň bir garaşlylykdan näme garaşýardy?
Garaşlylyk almak bilen türkmen halky näme garaşýardy? Olar öýden bolçuluk, agrarçylyk, ýurt içinde olan köy, SSR döwründe kıyasa istanım yokarı belinde kalmak şeyle düşünceleri vardı halkın. Emma hem mezat kerfine uğurluyup oturdu.
Rahman ağa sökültesi için köp sağ olun.
Selam sağ olun.
Ya can verdin, can aldın, yurt veriyer halklar mihtan. Türkmenistan, Türkmenistan. Güneşin uğrunda morana, ülke mehri banır cana. Aydı maydı bu kanı kanı, onu düzeyirin Gündistan. Türkmenistan, Türkmenistan. Murat bilen sesin koşar, karagunda suun koşar, çaylar akıvan geriyer her yan. Türkmenistan, Türkmenistan. Karagunda suun koşar, çaylar akıvan geriyer her yan. Türkmenistan, Türkmenistan.
Türkmenleri
Dünya Türkmenleri